Aksül Konferansı gələn il yanvarın 22-sində Cenevrədə keçiriləcək. Bu barədə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun mətbuat xidməti məlumat yayıb, amma bəyanatda konfransda məhz kimlərin, hansı ölkələrin iştirak edəcəyinə aydınlıq gətirilmir. Rusiya bu konfransda İranın da iştirak etməsini istəyir. Suriya müxalifəti isə bəyan edib ki, konfransda yalnız prezident Bəşər Əsədin istifası şərti ilə iştirak edə bilər. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nefrində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Ukraynada etiraz aksiyası keçirilir. Ukraynada Avrointeqrasiya tərəfdarları dünən 100 mindən çox adamı mitingə toplayıb hökuməti mövqeyini dəyişməyə çağırmışlar. Ötən həftə Ukrayna hökuməti son anda bu həftə imzalanacaq Avropa Birliyinə Şərq Tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində assosiasiya sazişinə hazırlıqdan imtina eləmişdilər. Və indi Ukraynadakı müxalifət noyabrın 29-da sazişin son imzalanma tarixinə qədər hökuməti fikrini dəyişdirmək üçün təzyiqlər eləməyə çalışırlar. Bu nə dərəcədə realdır? Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin şərhçisi Natalya Çurikovadan məhz bunu soruşmuşuq.
Если что-то, в принципе, может повлиять на решение правительства до Вильнюсского саммита, то это единственные демонстрации, и чем больше, тем с большей силой убеждения эти демонстрации, эти люди могут показать. Дело в том, что уже все другие способы, которые были испробованы, и представители Европейского Союза, и политический диалог с президентом Януковичем показали, что на него повлиять могут единственные только демонстрации, и это показало еще в 2004 году, когда была первая помаранчевая революция. Это единственное, что тогда могло заставить власть считаться с мнением избирателей, не населения, как они его называли, а именно избирателей.
Бәс Украинадакі олигархлар, магнаттар özləri necə Ukraynanın Avropaya inteqrasiyası ya Rusiya ilə qalmağı istəyirlər və burada müxalifətə yardım eləmək fikirləri ola bilərmi? Elə bu da Natalya Çurikovadan ikinci sualımız idi.
Выбирая между Россией и Евросоюзом, украинские олигархи все-таки выбирают Евросоюз, и не по той причине, что они выбирают это сердцем, по своему зову души, из-за того, что их жизненные ценности совпадают с европейскими ценностями, а по той простой причине, что в России им грозит потеря их активов на Украине. Дело в том, что когда правил игры нет, когда нет цивилизованных правил игры, тогда вступают в силу правила игры джунглей, которые в России очень хорошо освоены, и они прекрасно понимают, что в соревновании с более сильным противником, который не считается ни с какими правилами, они просто проиграют. Так что для них это самое важное, это сохранение собственных активов.
Bu, Natalya Çurikovanın fikirləridir. Ukraynada baş verənlər haqqında ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz. Baş verənləri video reportajlarla da izləyə bilərsiniz. Həm internet saytımızda, həm Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında, həm də televiziyada Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nefrində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Ukraynada baş verənlər öz yerində, amma həftə sonu digər bir sürpriz isə Amerika və BMT Təhlükəsizlik Şurasının digər üzvləri, üstəgəl Almaniyanın İranla nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda razılaşma əldə eləməsi oldu. İranla razılaşmanın detalları necədir və tərəflər axır ki, uzun müddətli davam edən bu mübahisəyə nöqtə qoya biləcəklərmi? Rövşən Qəmbərovun reportajı.
İranla dünyanın 6 güc dövləti arasında əldə edilmiş razılaşma müvəqqətidir, yəni yarım illik.
Bu dövr ərzində İran hansı güzəştlərə gedir? Tehran uranı yalnız 5%-ə qədər zənginləşdirə bilər. Yəni nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi həddində. İran 5%-li həddi keçməyə, yəni atom bombası düzəltməyə imkan verən səviyyəyə qalxmağa cəhd etməməlidir. Uranı 5%-dən artıq zənginləşdirməyə yol açan bütün avadanlıqları məhv eləməlidir. Yeni sentrifugalar quraşdırmağı dayandırmalıdır. Araq ağır su reaktorunun tikintisi dayandırılmalı, onun layihəsi danışıqlar aparan tərəflərə təqdim edilməlidir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişləri Natanz və Fordo nüvə obyektlərini buraxılmalıdır. Bunun əvəzində İran 6 ayda nə əldə edir? İrana nüvə proqramına görə hansısa sanksiyaların qoyulması 6 aylığına dayandırılır. İranın qızıl və başqa metallar, eləcə də avtomobil sektoru, neft kimya sənayesi ilə bağlı ixracatına qoyulmuş bəzi sanksiyalar götürülür. Bu, İran üçün potensial olaraq 1,5 milyard dollarlıq mənfəət deməkdir. İran neftinin alınmasına icazə verilir. İrana məxsus bəzi hava yolları şirkətlərinə məxsus təyyarələrin İran daxilində təmirinə şərait yaradılır. İranın xaricdə dondurulmuş pullarının bir hissəsinin təhsil proqramları, o cümlədən İranlı tələbələrin xaricdə təhsil almasının maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsinə icazə verilir. Amerika Prezidenti Barack Obama deyib ki, razılaşma İranın nüvə proqramına ciddi məhdudiyyətlər qoyur.
Today we have a real opportunity to achieve a comprehensive peaceful settlement.
Obamanın sözlərinə görə, bu razılaşma İranın atom bombası əldə etməsi yolunu kəsir. Amma prezidentin fikrincə bu ilk addımdır. İranın Xarici İşlər Naziri Muhammed Cavad Zarif isə deyib ki, tərəflər arasında itmiş etimadı bundan sonra bərpa etməyə başlamaq olar. Bu razılaşma İranın hazırki prezidenti Ruhaniyə həm də imkan verir ki, ölkə əhalisinə desin, baxın, biz nüvə enerjisi almaq haqqımızı heç kəsə güzəştə getmədik. Çünki İran daxilində mühafizəkarlar Amerika və onun müttəfiqlərinə inanmırlar, onları düşmən sayırlar. Eyni zamanda ABŞ, İsrail və Saudi Ərəbistanı kimi müttəfiqlərini inandırmalıdır ki, razılaşma onlar üçün təhlükə yaratmır. Hər iki ölkə İranla razılaşmanı rədd eləyir. Müvəqqəti razılaşmanın nə dərəcədə uğurla yerinə yetirilməsindən asılı olaraq 6 aydan sonra yekun saziş bağlana bilər.
Rövşən Qəmbərov, İranın qəlblə razılaşmasının Azərbaycana xeyri ya ziyanı varmı? Bu haqda sualı dinləyicilərimiz cavablaya bilərlər 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərsələr. İndi isə eyni sualla bağlı Azərbaycan Prezidentinin keçmiş müşaviri Vəfa Qulzadə nə düşünür? Vüsalə Əlbəyli ilə söhbətdə bu sualı cavablayıb və dinləyicilərin fikirlərini də elə bu reportajdan sonra diqqətinizə çatdırırıq.
Avropa Birliyinin İranla razılığa gəlməsi nə dərəcədə gözlənilən idi?
Birincisi, İranda deməli yeni prezident seçildi və bu yeni prezident seçilən kimi Amerika ilə dil tapmaq siyasətini irəli sürdü. Və məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyərim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu mesajı eşitdi və danışıqlar İranla yenidən başladı. Bunu olduqca müsbət bir hal kimi qiymətləndirmək lazımdır. Çünki İranla müharibə heç vaxtı nə bəşəriyyətə, nə regiona heç bir xeyir verə bilməz, əksinə olduqca böyük fəsadlara gətirib çıxara bilər. Məsələn, İrana münasibətdə qərb bir şeyi nəzərə almalıdır. İranla, məsələn, Liviyanın və yaxud deməli İraqın və yaxud hətta başqa ölkələrin də fərqi böyükdür. Çünki o ölkələrdə hakimiyyətlər dövlət çevrilişi nəticəsində peyda olublar. Amma İrandakı böyük inqilab olubdur, xalq inqilabı olubdur, İslam inqilabı olubdur. İranın hakimiyyəti xalq tərəfindən bəyənilib, seçilib və dəstəklənir. Baxmayaraq ki, İranda da müxtəlif problemlər var, onlar məlumdur. Amma bununla bərabər İran toparlı bir dövlətdir və axır illər İran sübut edib dünyaya ki, bu ölkə inkişaf edir. Həm iqtisadi baxımdan, həm elmi baxımdan. Yəni, İranda, məsələn, bir çox məsələlər qonşu ölkələrdən artıq üstündür. Əvvəllər belə deyildi. Bu dəqiqə İran, məsələn, bütün region ölkələri üçün tibb məsələlərində, deməli, aparıcı bir dövlətdir. Məsələn, Azərbaycandan, ondan sonra başqa keçmiş sovet, deməli, respublikaları olan indi müstəqil dövlətlərdən ora müalicə etmək, olunmaq üçün adamlar gedir.
İranla razılaşma həm sərhəd ölkə Azərbaycan üçün nə dərəcədə önəmlidir?
Regionda sülh bu çox böyük bir şeydir. Bunu başa düşmək lazımdır. Yəni Azərbaycan burada dəhşətli müharibə deməli təhlükəsindən xilas olmuş olur. Ona görə mən hesab edirəm Azərbaycan bunu alqışlamalıdır və əgər Azərbaycandan bir şey asılı olsa, Azərbaycan kömək əlini əsirgəməməlidir. Azərbaycanın Avropaya tərəf meylliliyi Sovet İttifaqının çökməsi ilə başlayıb. Bu proses gedir. Azərbaycan qərb yönlü dövlət olubdur. Çünki Azərbaycandan görün nə qədər qərbin maraqları, kommunikasiyaları keçir, elə deyilmi? Azərbaycana bəli, Rusiya təhlükəsi var. Təhlükəsi var. Azərbaycanda Rusiyaya heç bir meyil yoxdur. Yəni, heç bir normal dövlət, koloniyası olmuş dövlətə heç bir meyil hiss edə bilməz və olmamalıdır və yoxdur.
Razılaşma 6 aylıq sınaq dövrü nəzərdə tutur və İrana qarşı BMT-nin sanksiyaları yumşadılacaq. 6 aydan sonra gözlənilməz nəsə ola bilər?
Provokasiya olmasa, təxribat olmasa, çünki İranın meyli göz qabağındadır, İran qərblə əlaqələrini normallaşdırmaq istəyir. Eyni zamanda burada Amerikanın da, Amerika dünyanın aparıcı dövlətidir, onun da artıq hiss olunur ki, rəy ondan ibarətdir ki, İranla normal əlaqələr qurulsun. Onu elə deyilmi? Ona görə mən hesab edirəm ki, 6 ay sınaqdan bu danışıqlar uğurla çıxacaqdır və İranla əlaqələr normallaşacaqdır. Burada bütün regiona müsbət təsir edəcəkdir.
Bu, Vəfa Qulzadənin fikirləri idi. İranın qərblə imzaladığı nüvə proqramı ilə bağlı ilkin razılaşma ətrafında və İranın qərblə razılaşmasının Azərbaycana xeyri ya ziyanı varmı? Sualı ilə bağlı dinləyicilərimizin də fikirlərini soruşmuşuq və 050-744-1017 nömrəsinə Qubadan Nadir yazır ki, İranın qərblə razılığa gəlməsini hər halda bizim də xeyrimizə olması kimi qəbul eləmək olar. Birincisi, bu razılıq dünyada gərginliyin bir az azalmasına səbəb oldu. İkincisi, razılıq baş tutmasaydı, İrana qarşı müharibə ehtimalı da vardı ki, bu baş versəydi, bunun Azərbaycan üçün hansı problemlər yaradacağı hamımıza yaxşı məlumdur. Başqa dinləyici yazır ki, İranın qərblə arası bəyən pis idimi? Qərb istəməz ki, İran zəifləsin, qərb üçün Rus və Çin rəqibdirsə, Türkün də inkişafına sevimirlər. İran elə əvvəldən Amerika ilə razılıqdadır ki, ermənilərə hər cür yardım eləyir. Bu da bir dinləyicinin fikri idi və Fərad yazır ki, bəzi dövlət maraqlarına bunun təsiri olsa da bir hüquqsuz vətəndaş kimi mənim üçün inanmıram bir real əhəmiyyəti olsun. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində də bölüşə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Həftə sonu Ukraynada etirazların olduğu və Qərb dövlətləri ilə İranın razılığa gəldiyi bir vaxtda da Azərbaycanda uzun müddətdir ki, dövlətin təzyiqlərindən şikayətlənən jurnalistlər, media qurumları elə özləri dövlətin başçısını İlham Əliyevi yenidən ikinci dəfə ard-arda jurnalistlərin dostu elan elədilər və ona mükafat verdilər. Sadə Takif qızı.
Bakı metrolarında qəzet satışı dayandırıldı. Yeni Müsavat və Azadlıq qəzeti abunə marafonu keçirib, üzləşdikləri çətinliyi qısa müddətə dəf etsələr də, bu qəzetlərin baş redaktorları nəşrlərin dayanma təhlükəsinin hələ də sovuşmadığını bildirdilər. Onlar yayımla bağlı süni maniyələrin yaradıldığını və bunun çap mediasının fəaliyyətinə ölüm əmri kimi qiymətləndirdiyini söylədilər. Bu ərəfədə Azərbaycanın media indeksi cədvəlində 6 MDB ölkəsi arasında 5-ci olduğu açıqlandı. Bir ay öncə isə Freedom House Azərbaycanın mətbuatı azad olmayan ölkə siyasını salmışdı. Azərbaycan mətbuatı ilə bağlı həyəcan təbili çalındığı bir vaxtda Prezident İlham Əliyev media rəhbəri ilə görüşdü və onları dinlədi. Əslində bu Prezidentin media rəhbərləri ilə görüşü yox, dövlət başçısına jurnalistlərin dostu mükafatının təqdim edilməsi mərasimi idi. Mənim üçün bu görüş çox gözlənilməz oldu. Biz bu həftə mətbuatın problemlərini müzakirə etmək üçün Mətbuat Şurasına gedib orada iclas keçirməyə hazırlaşırdıq. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu Azadlıq Radiosuna deyir. Əlavə edir ki, ötən həftənin şənbə günü mükəmmətləndirmə mərasiminə dəvət alanda dərhal razılıq verib.
oraya ona görə qatıldım ki, bu tədbir vasitəsilə müəyyən problemlərimizi çatdıra bilim. Yəni, orada müzakirə forması deyildi o format. Sadəcə mən məqamdan, belə deyək, yaranan məqamdan istifadə edərək cayımla bağlı məsələni qaldırdım. İnanırım siz ki, başqa bir məsələni qaldırmağın iş yeri də deyildi, imkanı da deyildi.
Rauf Arifoğlu'nun sözlərinə görə mərasimdə mətbuatın iki maliyyə qaynağından danışıb.
Yəni, iki qaynağı var. İlk üçün informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondundan aldığımız yardımdır. Bu, həm Azadlıq qəzeti, həm Yeni Müsavat qəzeti. Hər ay 10 min manat oradan yardım alırıq. Bu, artıq açıq və şəffaf bir məlumatdır. Eyni zamanda bir də satışdan gələn deməli, qaynaqdır ki, biz onların sayəsində, bu iki qaynağın sayəsində ayaqdayıq. Mən söylədim ki, birinə görə sağ olun, ki, DF-dən aldığımız deməli, məbləğ davam edir, amma o biri qaynağımızı bizim kəsiblər. Bakı şəhərində biz qəzetimizi sata bilmirik.
Yeni Müsavatın baş redaktoru deyir ki, prezident metrolardakı yayma qadağa ilə bağlı konkret vəd verməyib, amma ümumilikdə satış problemi ilə bağlı yaranmış əngəllərin aradan qaldırılacağına göstəriş verəcəyini söyləyib. Rauf Arifoğlu deyir ki, İlham Əliyevin medianın önəmi barədə səsləndirdiyi fikirlər onu yaxşı mənada təəccübləndirib.
Azərbaycan dövlətinin bir sıra strateji məsələlərdə yerli mətbuata güvənməsi, ondan dəstək istəməsi ilə bağlı kitabları. Məndə o ümidi yaratdı ki, bu bir yumşalma prosesidir, bu ümumi prosesdir və biz bunu təkcə yayımla bağlı məsələlərdə yox, digər mövzularda da hiss edə biləcəyik. Amma mənim mülahizəmdir, mənim ümidlərimdir.
Yeni nəsil jurnalistlər birinin rəhbəri Arif Əliyin fikrincə, İlham Əliyev və jurnalistlərin dostu mükafatını ənənəvi vaxtından əvvəl təqdim edilməsi Vilnius samitinə Azərbaycanda media azadlığı ilə bağlı tənqidlər səsləndirən nüfuzlu beynəlxalq qurumlara ünvanlanır.
Azərbaycan jurnalistləri özləri ölkə rəhbərliyindən özünə dost sayır. Amma hər halda mənə elə gəlir ki, Kiv rəhbərləri bu şansdan istifadə edib medianın real problemlərdən söhbət aça bilərdilər. Təəssüf ki, bu baş vermədi.
Jurnalistlərin dostu mükafatını prezidentə təqdim edən Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində xatırladır ki, 2002-ci ildə də mətbuat ölüm-qalım astanasında idi. O zaman bu mükafat mərhum prezident Heydər Əliyevə təqdim ediləndə onunla görüşdük və mətbuatın bir çox problemləri həll olundu. Amaşov deyir, onun da əlavə edir ki, 2003-cü ildə bu mükafat birinci dəfə İlham Əliyevə veriləndə prezident mətbuatın maliyyə imkanlarını yaxşılaşdırmaq üçün müəyyən göstərişlər vermişdi. Mətbuat Şurasının sədri bu görüşündə nəticəsiz ötüşməyəcəyinə əmindir. O inanır ki, prezidentin azad media ilə bağlı düşüncələri reallıqda da özünü göstərəcək.
Səadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramıdır və indi də Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı miqrantlar oktyabr ayında baş verən məlumatçılardan sonra hansı təzyiqlərlə üzləşirlər, üzləşirlərmi ya yox, bunu həmkarım Cəmil Məmməd öyrənib və İsmirə Cavadova onun reportajını Qatardan gələn miqrantlarla olan söhbətlərini təqdim edir.
Noyabrın 21-dən 20-sinə keçən gecə saat 22:20 Xaçmaz vağzalından tərpənən 96 nömrəli Moskva-Bakı qatarının taqqa-taraqı çiskinli gecəyə qarşı Bakıya doğru irəliyir. Rusiyadakı son hadisələrdən sonra bu relslə Bakıya axın davam edir. Kimsi son hadisələrin təsiri altında qonşu ölkəni həmişəlik tərk edib gəlir. Kimsi isə yenə ora qayıdacaq. Çünki oradakı vəziyyətdən hələ ki giləgüzarlı deyil. Elə müsahiblərim kimi.
Mən Volqoqradsk oblastının Orsk şəhərindən.
Nə qədər vaxtdır oradaydınız?
Mən ümumiyyətlə Rus vətəndaşıyam. 10 ildən çoxdur şəhərdə yaşayıram.
Necədir vəziyyət orada?
Vəziyyət lap yaxşı, münasibət lap yaxşı. Heç bir çətinlik ordadır ki, bu, məsəl üçün, illegal olan vətəndaşlara bura çətinlik yararız.
Başqa müsahibim isə Rusiyadakı həmvətənlərə münasibətdən razı deyil. Deyir, Azərbaycanlılar Rusiyaya çörək dalıcı gedirlər. Rusiya hökuməti isə Azərbaycanlıları bu çörəkdən məhrum etmək üçün qanunlarında min hoqqa çıxarır.
Azərbaycanlısan, gəlmisən 3 aylıq Rusiyada qeydiyyata düşmüsənsə, libov bir bazarda durub sən mal sata bilməzsən, sənin ixtiyaratın yoxdur. Çünki satdığın malı götürürlər, özü də məsələn olmaz. İcazə verilmir, ya iştirak edilir, ya necə. Ancaq Rus vatandaşı.
Bu nə vaxtdan belə olur?
son 3 ildə, axır son 3 ildə bu qanun belədir, quru səfrəsi qanuna mindirib ki, ancaq satış işinə məşğul olan ancaq Rus vətəndaşı ola bilər.
Söhbətə başqa bir Azərbaycanlı da qoşulur.
Moskva hadisəsindən sonra orada idim də o vaxtda.
Moskva hadisəsindən sonra hansı hadisəndir?
Riyazi şəhərində.
Yo, hansı hadisəndirdiniz?
Bir fəzə bizim uşaqlar sıxışdırdılar avqusta. O vaxtlar oralar dedim. Ancaq cəmat hamısı.
Yəni o Moskvada baş verən hadisələr təsir eləmədi ki?
Yox. Eləyir əlbəttə cəmat, bizim Azərbaycan cəmatı. Ona görə narazılığını bildirirlər ki, millətin qədiri bilən lazımdır. Demək lazımdır ki, nə əsasında bizim Azərbaycan millətini orada sıxışdırırlar.
Müsahibim deyir, həmvətənlərin başına gələnlərin səbəbi odur ki, o boyda Rusiyada qahmar çıxanları yoxdur.
Bütün millət orada çörək pul qazanır, gəlir respublikası, düzdür. Bizə yaxşı rəhbər lazımdır ki, millətin dərdini bilsin. Ki, heç nəyin üstündə millətə əzab əziyyət verir. Nəyə görə?
Müsahibim onu da deyir ki, Azərbaycanlara münasibət ona görə fərqlidir ki, onları mənfi qələmə verirlər. Yaxşı əməllərini görmürlər, pisi isə tez ailəmə çar çəkirlər.
Onu niyə qaldırıb demirlər ki, Azərbaycan cavan oğlanı gör Rusiyada özünü fəda verir. Çayda boğulub ölür, Rus qızını çıxardır qızlarını. Ancaq onu göstərmirlər ki, Geroysk Savirşeni, Azərbaycanski parin, sam, utanul, a Rus dirçəti, vətişilisin. Eta, reçik.
Gecə saat 3. Moskva-Bakı qatarı Bakı vağzalına yaxınlaşır. Sərnişinlər əşyalarını yığışdırıb qatardan düşməyə tələsirlər. Yerdə sonları qarşılayan yaxınları var.
Moskva-Bakı qatarının sərnişinlərini və danışıqlarını öz gözlərinizlə də görə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun YouTube kanalı və elə Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalındadır. Və kontekst proqramının sonunda isə Bakı sakinlərinin fikirlərini sizə çatdıracağıq. Bir sualla bağlı qadına qarşı zorakılığa necə son qoyulmaq olar sualı ilə bağlı həmkarım Turxan Kərimovun sorğusunu.
Yəqin ki, dövlət işçiləri özləri baxırlar da, polislər, zatlar baxıb özləri verərlər də, yəqin qanun uzadı. Belə nə bağlı deyibsə?
Başqa yəni, heç nə onlar adam dövürlər, qadına qarşı zorakılıq eləyən, nə kişidir, nə də adam.
Bu, vabşı, əvvəl qarşısını almaq lazımdır ki, bu qadınlarla cavab verə bilmədi, bağışlayın.
Valla, o insanın tərbiyəsindən asılıdır. Əgər o qadına zorakılıq eləyirsə, onun tərbiyəsində yanlışlıqlar var, birinci çatışmamazlıqlar var. Ona görə də onu tərbiyə eləmək lazımdır.
Birinci növbədə bu insanların əsas tərbiyə ilə bağlıdır, ailədə verilən tərbiyə. İkincidə həm qadının özündən asılıdır, qadının özünə aparma qaydası, qadın buna yol verməli deyil. Həm də dövlət tərəfdən də buna qarşı, yəni zorakılığa qarşı aksiyalar, yəni elə bir tədbirlər keçirilməlidir ki, uşaqların bu barədə məlumatlandırılsın ki, qarşıda elə bir şeylə qarşısını alma mümkün olsun.
Görürsün ki, böyüklər var, aqsaqqallar var. Onların yanında gedib məsləhətlə yola vermək olar.
Birinci, o qədər də abartılası bir şey yox burada. Qadına, mən çox nadir hallarda eşidirəm ki, qadına qarşı zorakılıq olsun. Bir təktif olsa da, nə bilim, indi o gərək şeydə, nə bilim, araşdırılsın. Mənbəyi harcandı olur, mənşəyi harcandı qadına qarşı zorakılıq olur. O da örgənmək lazımdır.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Siz də fikrincə hər zaman bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğu və forumlara qatılmaqla Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində ya da elə Azadlıq Radiosunun efirinə zəng eləmək və ya SMS göndərməklə. Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Hələlik Azadlıqda qalın.